Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoek zueri eskaintzeko. Eta gaur Jesus Guridi berriz helduko diogu, izan ere Jesus Guridi oso kompositore oparoa da, obra asko ditu eta onak, eta gaur orduan entzungo dugu gauza Eusko Irudiak deitzen den obra batetik lehen partea Eusko Irudiak, orduan dakizuten bezala, hori, hartzen du hemen arrantzaleen kantu hori, boga-boga, eta horrekin iten du alako estudio bat bezala, kantu horrekin orkestatua. Hemen entzungo dugu, gainera, Euskadiko orkestraren interpretazioan, orkestra sinfonikoak interpretatuko du, eta Orfeo Donostiarra ere pixka bat entzungo da hor, bukaeran, zeren obra osoa, Eusko Irudiak, hiru mugimendu ditu, moderato tranquilo, bibatxe eta espatadantza. Eta hori dena nahiko luzea da, eta horregaitik beste batean eskainiko dizuet beste mugimenduak ere, baina gaur moderato tranquilo entzungo dugu, eta esan dudan bezala, hori boga-bogaren inguruan dago egina. Orduan entzun dezagun.
Thank you.
Bueno, hori genuen, orduen Jesus guri dirien zera, eusko irudiak, hasi gera, beste batean jarriko izut beste zati bat, baina gaur orduen izan da, boga-boga kantuaren inguruan, orduan, hori izan da, moderato, tranquilo. Eta hoin, beste kompozitor bat entzungo dugu, beste kompozitor bat, kompozitore bat, Isaac Albeniz, hau, sekulako bizitza du, izugarri aur prodigio hoietako bat zen, sortu zen Gironan dagon Kanpodrom herrian, ni egonda nago, eta justu ba, Albeniz non sortu zen ikusteko, eta beretan berezi zuela ikustea, herri hori, hortiz gebiltzen, Kataluniatik gebiltzen, eta ala non ikusten dut, Kanpodrom, eta joan bargera. Baina resulta que bide generaletik oso urruti dago, eta bira eta buelta eta bira eta buelta azkenean heldu ginen, eta nire lagun guztiak ja aspertuta nerekin Kanpodrom hori ikusi nahi nuelako, baina gero dena pozik, ze oso herri polita da, oso polita, eta denak esan zuten, merezi zuen. Bo, orduan ni ere pozik gelitu nintzen. Albeniz orduan sortu zen Katalunian, esan duan bezala Gironan, Kanpodrom, herrian, 1860ean, eta sekulako esan duan bezala aur prodigio hoietako bat zen, eta baita ere ausartia, ze 12 urte zituenean, etxetik kanpora joan zen, bere kasa, itsasontzi bat hartu zuen, eta handik Puerto Rico, eta gero Kuba, Argentina, eta gero Ipar Amerikara ere heldu zen, gero ikusten ez nekatu zen, eta berriz Europara itzuli, eta Alfonso XVI erregearen beka bat sortu zuen, eta sortu zen, bai, lortu zuen, esan nahi dut, eta Bruselan, Bruselara joaten da, eta nerakasle on batekin topo egiten du, hori Gebaert zen, eta arekin ikasten du. Gero Alemaniara joaten da, beti bidaiatzen ari da, gure Albeniz hau. Berriz ere, 20 urte orduen zituela, kontratuan dana bat ditu eta sekulako bira egiten du Europan, berriz Amerikan, gero Bartzelonara joango da eta Pedrelekin, Pedrel kompositore bat zen eta maisua ere, arekin berriz ere ikastera. Eta honek kompoziziora bultzatzen du, orduan ordura arte pianista bezala ibiltzen da, ze ikusten oso ona zen ere pianista, horrela egiten du eta konzertuak segitu zala ere, kompoziziora gero dedikatzen da, batez ere. Eta biztan dena, obra hundien egilea da, ezagunak, suite espainola du, Granada, Sevilla, Cádiz, Asturias, Katalunia, Aragon, eta Castilla, eta Kuba berriz, eta horren hoien, hoien musikak edo hartuz eta obra egiten ditu hoiekin. Gero leyenda, alborada, rumores, bueno, gauza obra izugarri handia du eta hala ere Malagueña, Mallorca, beti kuriosoa da, ba herrieri edo herri batzueri dagokion musika edo haietik hartuta gero berak egiten duen bilketa eta konposizioa. Eta gero 1893an alere Parisen gelditzen da. Eta frantses impresionistak ezagutzen ditu. Hoien artean Ravel, Debussy, Ducas eta bar. Eta hor sortuko du bere obra famatuena. Eta hor ere beti herrietkin lotura. Iberia da, eta hori da benetan bere maisu obra. Guk hemen entzungo dugu hortik hartuta Isaac Albenizen Asturias deitzen dena, esan dudan bezala, beti irien edo herrien izenakin dabil. Gitarran interpretatua da, normalean pianoan zako da, gitarran orduan interpretatua da, Emanuel Rosfelderrek interpretatzen du. Orduan entzun dezagun, Asturias. Thank you. Bira, txalo da guzti, hori nonbait ezera direktoan zen. Ba, hori zen Asturias, orduen Albenizen Asturias entzun dugu. Eta hoin joaten gera urrutiago, Asturias baino urrutiago, Poloniara. Eta Polonian dugu konpositore bat ez dena oso ezaguna, oso ezaguna, ez direnak ere ekartzen ditugu. Eta Henryk Wieniński deitzen da. Polonian orduen Lublin irian sortzen da 1835an eta Moskun hil zen 1880an. Orduen Poloniako konpositorea eta violinista zen eta biak egin zituen violinista oso ona gainera paregabea eta bere anaiakin Josepe deitzen zen anaiakin kontzertu pilak egin zituen eta konposizioak ere. Eta hoietako bat orduan entzungo dugu orain eta hori da Polonesa Brillante deitzen dana, violinean Marina Shisha eta pianoan Bahan Mardirosyan.
Thank you.
entzun dugu hori orduan txalo eta guzti, Heinrich Wieniawskin partitura bat eta zera biolina eta pianoan interpretatua oso polita, polonesa brillantea zen, Marina Shish biolinean eta pianoan Baham Madirosian. Eta hoin Vivaldiri helduko diogu, eta hor Vivaldik sekulako kompozizio pila ditu. Eta hoien artean badu La Fida Ninfa, eta hori da bere obra zera, ba, opereta, opera bat, La Fida Ninfa. Eta hortik entzungo dugu zati bat, Segli Eber Kelasua Rota. Eta interpretazioa da, kantua da, laukote bat da, Orden topi lepi izen zaila dire, letipu, naretek iten du errola. Sandrine Piau hau ezagutzen du, hau frantsesa da. Eta horrek likori errola beteko du. Marie-Nicole Lemieux hau kanadakoa da, eta ezagutzen dut ere. Elpina errola egingo du. Eta Jean-Christophe Spinoz naifekoa. Naif errolakoa. Orduan entzun dezagun orkestaren laguntzakin biztan dena. Genuen Vivaldin, Antonio Vivaldiren obra batetik, La Fida Ninfa, deitzen da obra hori, obra lirikoa, eta zati bat, Segli Eber, Kelasua Rota. laukote bokal batek interpretatu du, eta dena dire oso kantari onak eta ezaguna gainera, Sandrine Pio hori soprano bada, soprano harina, zera paristarra, mezzo bat Nicole Lemieux hori kanadakoa da, Topi Leti Pu tenorea, eta Jean-Christophe Spinozzi baritonoa, hoiek ziren interpreteak. Eta orain, pues, segitzen dugu obra bokal batek, beste obra bokal batetik, batekin, eta autorea Rimsky-Korsakov dugu. Eta Rimsky-Korsakov bere izena esaten duen bezala, ba, zera, Nogorofen sortu zen, hor Rusiako toki bat da, 1844 eta San Petersburgon hil zen 1908. Obra oparoa du, oso polita, oso famatuak eta oso interesanteak. Konpositore erruso bezala, guztiak bezala, lehen da bizi, beste zerbait egin zuen, enaiz goratzen ointzer, baina gero, ez kuriosoa da, baina erruson biografiak irakurrita, denak dira beste zerbait, edo bai gainera izaten dira armadako zerak, ofizialak eta hori da, armadako ofiziala izan zen. Eta gero, ba, aldi berean musika ikasten dute, normalean denak burgesa dira, biztan da, orduan musika ikasten dute, eta gero hautatzen dute. Eta behintzat honek, beste askok bezala, musika hautatu zuen, eta gero armada utzi zuen. Hemen entzungo dugu bere obraren zati bat, orduan Petusok deitzen da errusoz, baina gure hizkuntzan urrezko oilarra. Eta hortik entzungo dugu orduan zati bat, eta Dimitri Kaienko melodia horrek zuzentzen du, eta Elena Ustinovak kantatuko du ere bai.
No. sposa che sia prima ciaica
esli
Bueno, oso obra bitxia entzun dugu, Rimsky-Korsakovena, Nikolai Andreevich, bere izena, eta esan dudan bezala, ba, Nogorofen sortu zen hori da gore Rusiaren ustet ekialdean, eta horregaitik bere musika ere horko musika da ikusi duzuen, nola orientalismoz beterik zen, biziki ongi kantatua, kantariak oso ondo kantatu du hori, Eta, bueno, ba, polita zen, Petrusok urrezko hilarra operatik, zati bat. Eta hoin joaten gera klasikoetara, eta Bachen obra, Juan Sebastian Bachen obra bat, eta hori da bere obra famatuena, eta famatuena da pianista batek egin zuelako famatua. Eta justu toki hemen dut Glenn Gould, hori da pianista, eta obra da, Goldberg variazioak. Hori betidanik izan da interpretatua, baina Glenn Gourdek eman zion izugarrizko ospea, obra horri. Behar bada berak izan oso gazterik zelarik interpretatu zuen, ez dakit amala urtekin edola, amazazpikin grabatu zuen diska bat, eta diska horrekin eta obra honekin izan ere obra honek ez da izen bat zati ditu pila bat eta orduan hori interpretatuz pianista hau intzen famatua eta gero gaur Sebastian esto Bachen Bacheri buruz hitz egin beharrean pianista honetaz hitz egin behar du zen markatu du gainera nahi baduzu pianoaren eta Bachen batez ere interpretazioa. Esan duan bezala Bachen interpretazio guztia inzuen eta grabazioa Bachen pianoko obra guztia, piano edo klabezina edo dena den. Tekladuaren obra guztia interpretatu zuen eta grabatu zuen. Eta momentu batean nahiko gaztea egin zituen bira batzuk Europa, Amerika eta hola Eta bera Kanadakoa da, eta erabaki zuen, ezuela birarik egin behar gehiago, eta orduan etxe batekin egin zuen kontrato bat, eta etxe horrekin grabatu du Bachen obra guztia, eta bere bizitza guztia dedikatu du hortara. Egia da, nahiko gazterik hil zala, egia da, 50 urte edo inguru zituen hil zanean, Orduan Bachen obra guztie interpretatu eta grabatu zuen eta horrekin gehiago kontzerturik ez zuen egin eta gero biztan dena oso famatu egin zen ze bere interpretazioak izugarriak dira eta pianista egondan pianista aspaldian egonden oberenetariko edo oberena izan da ba Rubinstein eta holako batzukin biztan dena baina bere karrera oso originala izan da utzi zituen kontzertuak eta diska grabatu eta grabatu eta bueno, horrekin bizi izan da. Entzungo dugu orduan Goldberg variaziotik lehena nahiko lausoa da, nahiko tristea, baina gero sekulako dinamika du obra guztiak. Orduan entzungo ditugu nola dire zatiak, baina denak lotua dauden, ikusi entzungo ditugu sarrera hori, aria deitzen dena, eta gero variazioak bat, bi, hiru, lau, bost edo sei entzungo ditugu, oso laburra direlako. Hale ba, Glenn Gould bere lanean. Bueno, horrentzun dugu orduen Bachen Goldberg variazioak batzuk, zeren pila bat ditu, oita mabost edo lako zerbait, eta orduan entzun dugu aria lehena eta gero zazpi variazio, Glenn Gould pianistaren eskutik. Eta orain beste pianista bat entzungo dugu, baina hori euskalduna da, eta zera, Biribai deitzen da. Hori da Bilbokoa, eta normalean Aurelio Biribai. Normalean, hemen kantari bat laguntzen dago diska hontan. Diska hori euskal ere bada, kompositorak, emakumeak dira, kompositoras españolas deitzen da, eta hoien artean Zubeldia, Emiliana Zubeldia dago, Nafarra. Lehenik entzungo dugu, orduan pianorako, Maria Rodrigoz kompositoraren Madriden sortutakoa eta Puerto Ricon hil zala 1977, orduen 20. Mendekoa, naizta 19. Sortua Madrideko konservatorioan piano musik zera erakaslea izan zen eta gero kontzertista ere. Orduen entzungo dugu Biribai horren pieza batean. Entzun dugu Maria Rodrigo kompositoraren kantu bat, Disperte y la vi. Hori zen Álvarez Quintero anaiena. Eta orain ja bukatzeko, ba beti bezala zinemako musika entzungo dugu. Eta behar bada ikusi duzuen filma batetik gainera hartuta. Orain dela urte batzuk, asko ere, ba Mozarren bizitza atera zen, sekulako filma ederra eta sekulako musikakin biztan dena. Eta horren zati bat entzungo dugu, Figaroren estaietatik sarrera.
Thank you.
Bueno, ba, hori genuen dena, Mozarten Figaroren estaien sarrerakin, bukatzen dugu eta gainera ze orkesta eta ze zuzendaria. Lozan edo Lausanako orkesta, Gaberako orkesta, Jeudi Menuhin aspaldiko violinista izugarria hil zena, baina batzutan orkestak ere zuzentzen zituen, batez ere orkesta txikiak, eta hau izan da kasua orduan. Besterik gabe, heldu den, astera arte.